Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Ve vysílání naší stanice nechybí ani dnes pravidelná odpolední beseda, ve které se snažíme posuzovat nejrůznější aktuální problémy i zajímavosti tak, jak je vidí odborníci. Příjemný poslech přeje tentokrát Luboš Veverka. Receptů na zlepšení úrovně českého školství máme k dispozici velkou zásobu. Přesto se stále na všech stupních vyučuje podle velmi konzervativních vzorů. V dnešní třetí dimenzi nechceme ani tak hodnotit, zda je to dobře nebo špatně, jako spíše představit relativně nový pohled na vysokoškolskou výuku. Při první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze totiž vznikají interaktivní simulační programy, které obohacují výuku o zcela nové prvky. Význam této výrazně mezioborové aktivity navíc podtrhuje vzdělávací síť lékařských fakult České a Slovenské republiky MEFANET. Do procesu vzdělávání, v tomto případě konkrétně budoucích lékařů, tak vstupuje interaktivita, vzájemně odkazované informace nebo snadná možnost zpětné vazby, což můžeme souhrnně označit jako e-learning. Na konkrétním příkladě proto chceme v dnešním pořadu demonstrovat jak pozitiva, tak i možná negativa pojetí tohoto výuky. Pozvání k diskusi přijali doktor Jiří Kofránek, vedoucí oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále magister Bohumír Gemrot, ředitel výtvarné školy Václava Holara v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A konečně člen koordinační rady sítě MEFANET, taktéž z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nebo zástupce této instituce v koordinační radě, doktor Martin Vejraška. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
E-learning v medicíně, dlouhodobé cíle všech zmiňovaných projektů, jejich vizuální stránka, problémy nutné multioborové spolupráce nebo konkrétní dosavadní výstupy. To jsou jen některé diskusní okruhy dnešní třetí dimenze Českého rozhlasu Leonardo. Pane doktore Kofránku, kde vlastně mají tyto projekty nějaký svůj počátek? Mluvme teď nejprve o těch simulacích, interaktivních simulačních programech pro výuku. Kde vlastně vznikl ten nápad je využívat a je nějak realizovat konkrétně ve vašem případě, v případě vaší fakulty?
No tak kdybych šel úplně do historie, tak to kdysi vzniklo v 50. letech na psychiatrické klinice, kde pan doktor Vinš organizoval kybernetické kroužky v době, kdy kybernetika byla pavěda. Pak z toho vznikla kybernetická společnost ČSAV a v 70. letech vzniklo biokybernetické oddělení na fyziologickém ústavu, kde se při výuce fyziologie využívaly modely na analogových počítačích a později i na terminálech počítače ICL v Centru vysokých škol, to bylo v 80. letech. No a s příchodem personálních počítačů a s příchodem internetu samozřejmě se objevily úplně nové možnosti a od roku 95 jsme zřídili oddělení na našem ústavu, kde se snažíme využívat simulační programy pro to, abychom medikům lépe zprostředkovali pochopení těch složitých závislostí a souvislostí ve zdravém a nemocném organismu.
O tom, jak se simulace jednotlivé tvoří a jaké jsou přitom, dejme tomu, problémy, jak se, dejme tomu, i konstruují ty matematické modely, o tom budeme všem ještě hovořit. Takovou tou novou kvalitou nebo zcela nejnovější v posledních letech je právě možnost snadného sdílení všech materiálů a nejde jenom o simulace, ale samozřejmě o knihy, další texty, jen pouhé přednášek, videa a tak dále. Vše, čemu se dnes říká multimédia na internetu. Toto snadné sdílení, konkrétně v tomto případě v rámci projektu nebo vzdělávání sítě MEFANET. Takže poprosím pana doktora Vejrašku, aby nám krátce tuto síť představil, zejména její genezi.
MEFANET vznikl vlastně v roce 2007. Tak, jak postupně přibývalo materiálu pro výuku šířených po síti, tak vyvstávala stále větší potřeba materiály původně nahodile rozmístěné na nejrůznějších webových stránkách nějakým způsobem uspořádat a snadno zpřístupnit jak studentům, tak učitelům. A v roce 2006 se pracovníci oddělení informatiky naší fakulty a oddělení výpočetní techniky, tedy především naší fakulty, začali zabývat tím, jak to udělat dobře a začali prohlížet nejrůznější portály, nejrůznější takovéhle přístupové stránky na jiných univerzitách, na jiných fakultách. A přišli na to, že výborně je to zpracováno v Brně, na Brněnské lékařské fakultě. A požádali Brněnskou lékařskou fakultu, jestli by jim to svoje řešení nějakým způsobem nesprostředkovala, nespřístupnila. Stalo se něco, co je v dnešní době neobvyklé. Brněnská lékařská fakulta to pražské první lékařské fakultě nabídla fakticky zadarmo. A v tuto chvíli vznikla velmi úzká spolupráce a velmi brzy se objevila myšlenka, proč to dělat na každé fakultě zvlášť. Vždyť medicína je stejná v Praze jako v Brně, většina těch materiálů je společných. A tak se objevila myšlenka udělat společný portál. No a tak vlastně vznikl MEFANET v polovině roku 2007. To slůvko MEFANET tedy je akronymem z anglického Medical Faculties Network, síť lékařských fakult. Velmi brzo se do této sítě připojily všechny další lékařské fakulty, takže dneska MEFANET má 10 členů z Čech i ze Slovenské republiky.
Jaký je převládající obsah, ještě prosím stručně?
Je tam v současné době již několik set, prakticky kolem 500 nejrůznějších výukových materiálů, od toho, že tam jsou texty, v podstatě skripta, hypertexty, přes různé ozvučené přednášky, nejrůznější interaktivní testy, až po ty nejsložitější modelace, třeba histologické atlasy, patologické histologické atlasy, velice náročné, různé anatomické atlasy, třeba právě ty fyziologické a patofyziologické modelace a tak dále. Velmi široký tedy.
V dnešní době ovšem nestačí pouze koncentrovat informace, či je nějak řadit, ale také je velmi, pokud možno vizuálně příjemně prezentovat, protože pojem příjemné uživatelské prostředí nebo rozhraní to prostě ovládá poslední roky veškeré internetové i další počítačové produkce. Zkrátka zadávat někam slovíčko do příkazového řádku, to už je hodně dávno z módy. To je také důvod, proč je tu s námi ředitel výtvarné školy Václava Holara v Praze Bohumír Gemrot, protože vaše škola se podílí na tom vizuálním zpracování, především tedy v oblasti těch simulací.
Ano, já bych se měl asi vrátit 8 let zpátky, kdy v podstatě jsme byli osloveni panem doktorem a vyzváni ke spolupráci, nejdříve jako jednotlivci, jednotliví výtvarníci. A v podstatě jsme se museli naučit technologie, ve kterých vlastně je zpracována výtvarná část. Výtvarná část toho projektu. Ukázalo se, že takových výtvarníků bude třeba daleko víc než 3-4, a tak jsme v podstatě vymysleli program vyšší odborné školy, která byla založena na naší škole a už funguje 5 let.
Jaký je zájem tady o to, o tu práci v tomhle týmu?
No, zájem se nám v podstatě stupňuje každým rokem. Bereme 20 uchazečů ročně a v podstatě se nám hlásí 120 uchazečů.
Co je ovšem podstatné, je to, že ty absolventi, ty vyšší odborné školy Václava Holara nemají problémy s uplatněním, protože dnešní trh práce zoufale potřebuje výtvarníky, kteří jsou schopni vytvářet multimediální interaktivní prezentace. Takže
ono ten stoupající zájem, o kterém mluvil pan magister Gemrot, tomu asi naznačuje. Nicméně my jsme tímto naznačili také, že práce na těch simulacích dnes vyžaduje prostě daleko více lidí, vyžaduje tým odborníků, čili pane doktore Kofránku, kdo, jaké profese se vlastně musí na těch simulacích podílet tak, aby splňovali nějaké nároky, současné požadavky? Jak vypadá ten tým konkrétně ve vašem případě?
V vašem případě ten tým je skutečně tvořený řadou odborníků, kteří se vzájemně učí si rozumět spolu. Tak kromě lékařů a pedagogů máme zde v podstatě systémové inženýry, absolventy ČVUT, informatiky, programátory. No a v neposlední řadě také samozřejmě ty, kteří tomu dávají tu tvář, a to jsou ty výtvarníci. No a sídlíme na univerzitě, protože velmi důležitým členem vlastně toho týmu jsou studenti. Protože to je ta naše zpětná vazba, která nám říká, že pozor, ten váš model je sice zajímavý, ale studenti ho neumí dobře ovládat, potřebovali bychom ještě toto udělat. A máme hned tady zpětnou vazbu o tom, jak ty naše výukové produkty zlepšit a podobně. Takže my to hned můžeme otestovat, abych tak řekl, na lidech, přímo na těch našich studentech a vidět, jakým způsobem v podstatě to ty studenti berou. Takže na jedné straně pedagogové, na druhé straně ti, kteří dělají ten vlastní výzkum, protože to je vlastně formalizovaný popis fyziologických regulací, to je vědní obor sám o sobě. A na druhé straně ta praktická aplikace, převedení to do nějakého programu, teď vše samozřejmě musí být na síti, to je další velký nárok, aby to bylo nejlépe z internetu dostupné, a pak to musí mít také příjemnou tvář, protože ta nám pomáhá k tomu, aby ten norimberský trichtýř, kterým ty znalosti se snažíme vsoukat do hlavy, ten pomyslný trichtýř s pomocí vlastně těch moderních technologií byl účinný. Takže.
Jak se hledá soulad mezi výtvarnou představou a tím, co jak si lékaři požadují nebo chtějí mít jako věcně správné, protože ty ostatní profese, dejme tomu, si porozumí, neboť jsou jaksi vědecky definovatelné. Každý prostě je to v podstatě svůj vlastní vědní obor. Umění sice má taky svoji vědu, ale těžko ji tam zařadíme v tomto kontextu, který tu nastínil pan doktor Kofránek.
No, v podstatě naši studenti jsou i na tuto spolupráci připravováni, že v podstatě se musí podřídit zadání jako tématu, které mají zpracovat, čili musí zaprvé technicky zvládat programy, v kterých to vyprodukují, a potom musí být schopni komunikovat se zadavatelem a realizovat jeho představy. Že jo? Čili potom tam jsou důležitý korektury zadavatele, který přijde a řekne, tady je to špatně, tady se to musí předělat, což teda mají velkou radost vždycky. No ale tak to funguje, no. A aby se to naučili, tak vlastně ještě máme praxe při vyšší odborné škole, které probíhají na Univerzitě Karlově, první lékařské fakultě, kde už vlastně pracují na reálných zakázkách.
Takže v podstatě oni pracují v naší laboratoři pod naším vedením zrovna právě v této době. Krom toho my se podílíme ještě na výuce, protože jim učíme takový předmět, kterýmu oni říkají OVEI, je to zkrátka ovládání interaktivity. V podstatě je to programování těch interaktivních animací. No a díky tomu, že jsou vlastně s námi v každotýdenním styku, protože tam chodí k nám na přednášky, a krom toho máme docela náročné praxe, kdy nám ty studenti zpracovávají tu vizuální stránku těch našich simulátorů, a jsou vlastně s náma v dennodenním kontaktu. Oni něco teda udělají a my rovnou jim hned, jak mají
My už je formujeme na škole, aby potom s nimi nebyly problémy.
A co je velmi důležité, protože ten absolvent v podstatě se naučí té multioborové spolupráci, takže potom průmysl počítačových her až po různé interaktivní televize po nich sáhnou velmi rychle a studenti nemají pak problém s uplatněním, ať už doma nebo i v zahraničí eventuálně.
Ještě se vrátíme na závěr tohoto bloku naší diskuse k Mefanetu. Vy jste nám ho, pane doktore Vejraško, stručně představil, jeho genezi, jeho snad i současnou podobu. Zajímalo by mě, jak je to s jazykovými bariérami nejrůznějšími, jak se tento problém řeší. Ono už tím, že je to český a slovenský projekt, tak v dnešní době, v dnešní generaci vysokoškolských studentů to může být problém v řadě věcí. Čili jak je to s jazyky na tomto portále?
To je věc, která se diskutuje a stále se tedy řeší dál. Já bych neřekl, že naši studenti mají v současné době problémy s tím porozuměním slovenštině, a naopak slovenští studenti s porozuměním češtině. V současné době tedy Mefanet zahrnuje skutečně české a slovenské fakulty a jde tedy o české nebo o materiály v českém a slovenském jazyce. Na angličtinu se to zatím neorientuje, i když se o tom stále mluví. Ono nám to ale poskytuje i určitou výhodu, protože pokud vznikne kvalitní výukový materiál v češtině nebo ve slovenštině, my jej můžeme přímo, tak jak je, nabídnout zahraničním univerzitám. A oni se ho můžou prohlídnout, oni se mohou podívat, jak to přesně vypadá, a když o to mají zájem, pak to lze přeložit. Takže není potřeba jim dávat nějakou upravenou, zkrácenou demo verzi.
Tolik v dnešní třetí dimenzi doktor Martin Vejraška, člen koordinační rady sítě Mefanet z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Našimi dalšími hosty jsou doktor Jiří Kofránek, taktéž z první lékařské fakulty, a magister Bohumír Gemrot, ředitel výtvarné školy Václava Holara v Praze, kterou tu dnes označujeme z časových důvodů trošku zkráceným, zjednodušeným či spíše starším názvem. V naší diskusi za malou chvíli pokračujeme. Pravidelná odpolední diskuse naší stanice se dnes věnuje e-learningovým aplikacím, konkrétně v českém vysokém školství a ještě konkrétněji v medicíně. Našimi hosty jsou doktor Jiří Kofránek a doktor Martin Vejraška, oba z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a Bohumír Gemrot, ředitel výtvarné školy Václava Holara. Pánové, my už jsme v minulé části naznačili, že, nebo respektive byl to přesně pan Kofránek, kdo naznačil, že tyto výukové, ať už simulační programy nebo obecně i ty sítě, trošku mění postavení učitele v rámci celého toho výukového procesu. Čili zeptám se obráceně, kam do toho známého rámce vysokoškolské výuky, přednáška, cvičení, zkouška plus třeba nějaké práce, kam vlastně patří ty nejprve simulace?
No tak je to jeden z nových prostředků, který umožňuje vyzkoušet si reakci určitých systémů. Je to něco podobného, jako když máte třeba letový simulátor. Krásná hra, že? Microsoft Simulator. Tam můžete několikrát havarovat letadlem a znovu si to spustíte a znovu letíte. Stejně tak jako u těch lékařských simulátorů můžete zkoušet, jak vlastně vypadá šok u pacienta, jak ho léčíte. Pacient vám může umřít několikrát.
Virtuálně tedy?
Virtuálně, nebo se dostat do nějakého špatného stavu a tam stačí zmačknout ten knoflík, restart, a pacient je zase v původním stavu, což v reálu nelze. Takže v podstatě oni nám ty simulátory dávají novou možnost pro vysvětlení řady pojmů. A navíc ještě dávají jednu možnost, kterou v přírodě nikdy ani nemáme. Protože my bychom chtěli, aby, a to, co taky učíme, aby ten lékař tomu lidskému organismu rozuměl, aby rozuměl těm složitým regulačním vztahům a vazbám, které v tom organismu jsou, a porozuměl průběhu a příčinám některých těch patologických stavů. No a ten simulátor umožňuje to, co ani v experimentu nemůžete udělat. Můžu si odpojit jeden subsystém, třeba jenom ledviny, a teď koukat, co se stane, když se změní nějaký vstupy. Pak si zase ten subsystém propojit s nějakým dalším subsystémem, a to je něco, co podle našich zkušeností, pedagogických zkušeností, nesmírně přispívá k pochopení těch složitých vztahů. Je to asi podobně tak, jako když se vynalezl knihtisk, tak nezanikly přednášky. Naopak, přednáška člověka, který se může opřít o dobrou učebnici, je daleko lepší. Stejně tak jako v podstatě všechny ty elektronické výukové pomůcky zefektivňují výuku a úloha toho učitele je mnohem vyšší. Jako malý příklad, ne třeba z České republiky, je známo, že ty nejkvalitnější e-learningové kurzy bývají zadarmo, příklad MIT, protože těm studentům stojí za to si potom zaplatit třeba relativně drahého učitele, toho tutora, který pomůže pochopit tento nějaký složitý kurz. Tak stejně tak jako ty simulace jsou jedním z velmi efektivních výukových pomůcek. A rozhodně teda učitele nenahradí, naopak pomůžou mu k tomu, aby těm studentům mohl vysvětlit daleko lépe některé složité věci, než jenom pomocí klasických obrázků nebo učebnic.
To je případ tedy simulací. Obdobná otázka pro Martina Vejrašku v souvislosti s Mefanetem.
Já bych možná úplně z kraje řekl, že někdy bývá e-learning velmi špatně chápán jako prostředek, který má nahradit klasické metody výuky nebo stávající metody výuky. To je naprosté nepochopení věci a pokud se někdo pokusí něco takového udělat, tak to vždycky špatně dopadne. E-learning skutečně přináší prostředek, který dokáže ty ostatní formy výuky výborně podpořit a doplnit, ale jak už říkal pan doktor Kofránek, jako knihtiskem nezanikly přednášky, tak ani e-learningem nezaniknou přednášky a už vůbec ne praktická cvičení, laboratorní cvičení, stáže mediků u lůžka pacienta, na operačních sálech a tak dále. To má všechno svoji nenahraditelnou roli. Nicméně je něco úplně jiného, když přichází pacient když přichází medic do laboratoře poté, co si přečetl kapitolu ve skriptech a poté, co viděl třeba už i nějaké demonstrační video, kterému tu práci přiblíží, a ještě větší rozdíl, když třeba přichází s velmi kvalitní přípravou na ty operační sály nebo k lůžku pacienta a tak dále. Takže skutečně e-learning velmi dobře doplňuje výuku, my s tím máme velmi dobré zkušenosti. Také musím říct, že třeba častým takovým nepochopením bývá, někdy si učitelé myslí, že jim e-learning ušetří práci. Ono je to pravda jenom do určité míry. Ve skutečnosti je to tak, že dobře připravené elektronické kurzy velmi zintenzivní komunikaci mezi učitelem a jeho žáky. Ta práce zůstane stejná, nebo dokonce ze začátku většinou i trošku vzrůstá, ale je mnohem kvalitnější. Mnohem více dokážeme šít tu výuku na míru konkrétnímu studentovi, mnohem lépe se dokážeme věnovat jednotlivým individuálním žákům. A stojí nás to tedy spoustu námahy.
Takže je to, jak vidíme, spíše služba žákům než nebo studentům než učitelům.
No, ostatně učitelé jsou tu pro žáky, tak to vlastně má být.
Ano, ale teď jsme si tady konečně vysvětlili, jak si to pojetí, jak to má být tedy vnímáno nebo je vnímáno z vaší strany. Ještě tedy opět pohled výtvarný. My jsme hovořili v souvislosti s těmi simulacemi spíše obecně o jakýchsi požadavcích, ale abychom měli lepší představu, jak vypadá nějaké takové konkrétní zadání, které potom musí výtvarník realizovat. Jak jste zde zdůrazňoval, vedete výtvarníky k tomu, aby se zadání drželi.
Ano, takže ten grafik má za úkol vyřešit vizuální část toho programu a v podstatě dostane zadání třeba, nevím, krevní oběh, kde nakreslí nejdřív srdce, nakreslí schematicky krevní oběh, a jelikož umí zvládat animační programy, jak 2D, tak 3D, tak může vlastně vytvořit i animaci a tím ukázat, jak vlastně všechno funguje. Samozřejmě pak k tomu přistoupí programátor, který tam vytvoří možnosti opakování nebo nastavení nějakých hodnot. A může to být buď rychlejší, pomalejší, že dá se to zopakovat a ten vlastně uživatel má šanci to vidět několikrát a pochopit to.
To bych ještě řekl, jako jistě vyžaduje i minimální, tedy alespoň minimální znalosti problému ze strany těch výtvarníků či grafiků.
No, ono v podstatě vzniká tým lidí, který spolupracuje, a samozřejmě ten výtvarník nepochopí všechno z té lékařské praxe a lékař zase nepochopí všechno z té výtvarné praxe, takže tam musí dojít k určitému kompromisu a musí se nějakým způsobem domluvit, poopravit to nebo říct ano, tohle mi stačí, tohle znázornění, nebo chci to ještě víc reálně vytvořit, aby ten uchazeč viděl doopravdy ten detail nebo jak to přesně vypadá, aby to pochopil, aby to nebylo vyloženě schéma.
No a pak je tady ještě jiná věc. My třeba teď konkrétně v té naší laboratoři, kde máme těch 20 studentů, co zrovna nám teďka kreslí, jak tomu říkáme dneska, loutky, to jsou v podstatě určité vizuální části, například to srdce, a my máme třeba požadavky na to, aby byli schopni animovat pohyb jednotlivých chlopní. Nakonec totiž ty loutky, to jsou ty virtuální loutky, budou řízený nějakým simulačním modelem. Znamenalo to, že jsme nejdříve například těm studentům museli vysvětlit a museli se naučit i určitý programový systém, pomocí kterého oni tyto loutky multimediálně vytvářejí. Je to zase další nárok na znalosti těch výtvarníků, který má zase otevřené nové možnosti výtvarného vyjádření, které nemusí jenom uplatňovat v té naší laboratoři, ale v budoucí praxi, jak říkám, od různých webových aplikací až po počítačové hry. A to jim umožní lépe uplatnit se v praxi.
Jak my tady říkáme, multimédiím se meze nekladou. To byl v dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo doktor Jiří Kofránek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Naším druhým hostem je Martin Vejraška z téže fakulty a konečně s námi tady také Bohumír Gemrot, ředitel výtvarné školy Václava Holera v Praze. V naší diskusi za malou chvíli pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Třetí dimenze Českého rozhlasu Leonardo se dnes věnuje e-learningovým aplikacím využívaným při výuce českých studentů a tedy i slovenských studentů medicíny, musíme podotknout. Našimi hosty jsou Jiří Kofránek, Martin Vejraška a Bohumír Gemrot. Pane Vejraško, otázka na MEFANET, čili připomínám na tu síť českých a slovenských lékařských fakult. Vnímáte tuto síť jako jakýsi možný pilotní projekt pro české vysoké školství, pro další obory, pro další, řekněme, i fakulty? Jaké máte i, dejme tomu, zpětné reakce? Závidí vám MEFANET?
Závidí a velmi. Samozřejmě e-learning je mnohem širší než jenom medicína a i nejrůznější obory se vzájemně informují o svých pokrocích v e-learningu. Když jsme nedávno byli na jedné e-learningové konferenci na Moravě, tak všichni byli trošku v úžasu nad MEFANETem a strašně záviděli a říkali, my chceme taky takovou síť pro ekonomické fakulty a my chceme taky takovou síť pro technické fakulty a tak dále. Obecně to je určitě záležitost, která je užitečná obecně, protože když spolupracují odborníci, kteří mají podobný okruh zájmu, tak si vzájemně toho mohou spoustu poskytnout.
Čili je možné, že ten systém, který jste zvolili vy, budování sítě, jaksi z té aktivity lidí, kteří se tím opravdu zabývají, jaksi z dola, tedy pokud to takhle řekneme, se uplatní i v dalších případech?
Dá se předpokládat, že to budou se snažit okopírovat, jeví o to zájem, objevují se možnosti spolupráce a určitě, pokud to bude užitečné, tak MEFANET ke spolupráci je otevřený, i když MEFANET jako takový je tady zaměřený na medicínu, ale asi lze předpokládat, že vzniknou obdobné projekty. Vy jste správně zmínil, že MFANET je struktura, která vzniká z dola, a to je ohromná výhoda tohoto projektu. To je prostě sdružení lidí, kteří mají nějaký společný zájem. Tady není nic nadiktováno zhora do tohoto a toho termínu, musíte udělat to a to a máte na to takový a takový balík peněz a pak se to všelijak honí a dohání, aby se splnily všechny termíny. MFANET skutečně vznikl z potřeby udělat něco konkrétního. Tady byla opravdu potřeba nějak sdílet ty výukové prostředky a ta potřeba se MFANETem naplňuje, ta spolupráce jaksi plní ten svůj účel. Když by časem zmizela, tak asi MFANET zanikne, ale to teda vůbec nikdo asi nepředpokládá dneska.
Jak se vlastně spravuje tak náročná dynamická struktura, obsáhlá co do jaksi objemu dat i těch uživatelů?
Jak už jsem říkal, velkou výhodou MFANETu je, že je to sdružení vzniklé z dola, kde jsou lidé, kteří skutečně mají prioritní zájem na tom, aby to fungovalo. MFANET jinak formálně je vlastně volné konzorcium lékařských fakult, které vzniká smlouvou děkanů těch jednotlivých lékařských fakult. Vlastně je financován tím způsobem, že každá fakulta si financuje svoje vlastní projekty, které tomu MFANETu poskytuje, plus k tomu jsou nějaké projekty, na kterých se podílí víc fakult dohromady a kde tedy dávají společné grantové přihlášky nebo společné žádosti o podporu. No a celou tohle instituci, poměrně velikou, přece jenom je to 10 lékařských fakult, dohromady tedy mnoho tisíc učitelů, celou tedy tuhletu strukturu toho MFANETu řídí koordinační rada, kde každá fakulta má několik svých zástupců, kteří pak jaksi dále komunikují s těmi svými domovskými pracovišti.
Pane doktore Kofránku, zpátky k simulacím, nebo můžeme zůstat obecně i u e-learningu. Máte nějaké objektivizované výsledky, že se to skutečně vyplatí, že výsledky studentů jsou lepší? Podnikli jste nějaké takové kontrolní testy jaksi účinnosti vašeho snažení?
Tak teď nedávno jsme si jenom sami pro sebe zkoušeli výuku jedné docela složité části patologické fyziologie týkající se poruch vnitřního prostředí u jedněch skupin, kde jsme jim to vykládali pomocí modelu, kde si ty studenti v třídě počítačové pod naším vedením sami zkoušeli hrát si v podstatě s tím subsystémem a dalšími kroužky, kde jsme jim to vykládali klasickým způsobem. No a pak ty testy, myslím, že zatím předběžně ukazují, že je to rozdíl, že ti, kteří si hráli v podstatě s tím dynamickým systémem, tak to pochopili lépe. Takže to ale nejenom my, ale i obecně ve světě existuje celá řada i jako skutečných studií, kdy byly porovnávány, například nedávno jsem zrovna četl studii, která se týkala porozumění poruch funkce ledvin pomocí simulačního modelu a klasickým způsobem a výsledky jsou velmi přesvědčivé. Takže
dobrá, čili tady jsme se nechytili s nějakým problémem. Zeptám se Bohumíra Gemrota, kde tedy on ze svého pohledu vidí jaksi největší problém v celém tom řetězu budování nějaké simulace, protože jak jsme tu slyšeli, je to prostě velmi mezioborové, musí se na tom podílet mnoho lidí, fyzicky střetne se tam pohled mnoha profesí, čili i ideově. Tak kde vy ze svého pohledu vidíte jaksi to nejproblematičtější místo?
Tak já se zase vrátím k té funkci toho grafika. Ten grafik, aby mohl plnit ty úkoly, tak musí mít k té své činnosti vybavení. Že jo? My jsme v podstatě škola a tak pro nás je asi takový velký problém stihnout ten vývoj těch nových počítačových programů a taky i naučit ty počítačové programy pedagogy, aby mohli vzdělávat ty studenty. Tam je to trošku jako složitější, ale jelikož máme tu spolupráci s Univerzitou Karlovou, kde teda probíhá i doškolování pedagogů, že, protože ty programy se neustále vyvíjí, tak to snad zatím stíháme, no, ale je to trošku problém. Pak samozřejmě vidím problém v komunikaci, protože to je asi takový odvětví, kdy v tom sektoru třeba té výtvarné práci si děláme něco sami, pak zase přijdeme na Karlovu univerzitu, teď je to všechno jinak, takže tam určitě taky dochází k nějakým menším konfliktům, kdy ty studenti jsou nešťastní, že vyprodukovali něco a teď to neplatí a je to jinak. Protože samozřejmě ten zadavatel, i když uvidí tu věc, kterou zadal a zadal ji třeba tak, jak to ten student zpracoval, tak si pak uvědomí, že tam potřebuje ještě tohle a tohle a tohle, takže se to mění. No. Ale myslím si, že to jinak funguje dobře.
Názor pana doktora Kofránka na nejslabší místo řetězu?
Tak nejslabší místo řetězu, vlastně nejobtížnější, je to, že tady se střetává celá řada profesí, a jedna profese musí pochopit tu druhou. Takže jako třeba moji doktorandi, já mám doktorandy informatiky a taky lékaře. Lékaři se učí teorii regulací, informatici se učí fyziologii, to znamená, že v podstatě musí tady dojít k určitému prolínání znalostí. No a na druhé straně, že ty výtvarníky učíme teďka úplně nové nástroje pro vytváření řízených animací, což zase není jednoduché je naučit, že jo, protože najednou je nový nástroj, ten oni musí zvládnout. Takže skutečně největší problém je vždycky ta komunikace. A kdo ho zvládne, je to zároveň i klíč k tomu, že kdo vlastně zvládne tu komunikaci, tak tomu se najednou otevře velká možnost, protože vlastně tady vzniká určitý tým lidí, který jsou schopni společně uchopit a vytvořit nějaký složitý projekt. Takže je to největší problém, ale zároveň i největší radost, protože když si ti lidé v tom týmu vzájemně porozumí, tak potom dokáží udělat výsledek, který docela stojí i za nějaké mezinárodní srovnání.
Stejná otázka nebo obdobná otázka pro pana doktora Vejrašku. Ono i Mefanet tedy, na něm se podílí mnoho lidí, čili může to v sobě skrývat. Ono se nám tedy často zdá, nebo většinou to tak je, že takové systémy jsou silné, protože prostě mají jako velkou základnu, ale zkrátka může se stát, že i takovýhle systém může podlehnout prostě nějakému problému. Čili je v tom Mefanetu podle vás skrytá v tom systému nějaká takováhle chyba, která by se mohla projevit nebo působit problémy do budoucna?
Já si myslím, že snad ne. Obecně takovým hlavním problémem při tvorbě těchto materiálů, co se opakovaně ukazuje na tedy nejrůznějších sezení těch lidí kolem Mefanetu a tvůrců toho obsahu, bývá poměrně jednoznačně strašná časová vytíženost lékařů. Vlastně my ve všech těch týmech, o kterých se tady mluví, tam vždycky přece jenom musí být lékař, mají-li to být tedy materiály o medicíně. A tohle to je taková záležitost, kterou když srovnáváme třeba s přírodovědeckými fakultami nebo já nevím, s chemickými fakultami a podobně, tak ti lékaři, ti učitelé lékaři jsou ohromně časově vytížení, oni mají prostě spoustu hodin u lůžka, spoustu hodin výuky a tak dále a musí přece jenom volit nějaké priority, no a toho pacienta oni nemohou odbít, tu výuku mají nějak nalinkovanou a tvorba výukových materiálů se tak odsouvá až na nějaká další místa. To třeba u toho přírodovědce je trošičku jinak, tam ty hodnoty jsou trošku jinak uspořádané logicky. Takže tohle to je takové asi nejslabší místo, tedy vždycky najít čas toho odborníka, který skutečně dokáže to všechno zkontrolovat, dokáže říct ano, ještě bych chtěl tohle, dokáže si skutečně na to sednout, pořádně to promyslet.
Ono nadšení někdy nestačí. Možná otázka, která měla zaznít někdy více vepředu naší nebo více z kraje našeho povídání. Jak je to s financováním všech těch projektů? Protože ono, jaksi aktivita jedna věc, ale zadarmo také se nedá v podstatě udržovat v chodu ani ty servery. Čili ještě Martin Vejraška.
Já bych možná ještě řekl, vy říkáte, nadšení nestačí, ale ono se dokonce ukazuje, že ani ty finance nestačí. Nám se dokonce stává, že i když ti učitelé jsou, třeba se jim řekne, když to uděláte, dostanete za to takovou a takovou odměnu, tak prostě oni už nemají někdy tu kapacitu, aby si ten čas našli, přestože mají teda tu chuť to udělat, ale zkrátka ten čas schází. Ale jinak pokud jde o financování, běží teda řada jednak dílčích projektů, které tedy podporují jednotlivé tvorbu teda konkrétních výukových materiálů. Dále MEFANET v současné době je třeba financován jako takový, jako konzorcium tedy těch českých lékařských fakult z formálního hlediska, protože to nelze tedy z českých financí platit slovenské fakulty, ano. Ale má tedy MEFANET v současné době rozvojový projekt a i v minulých letech měl rozvojový projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který teda hradí velkou část nákladů. Samozřejmě fakulty si platí svoje učitele, částečně také se podílejí na financování svých konkrétních materiálů.
Obdobně tomu bude pravděpodobně v případě těch simulací, to také není zkrátka činnost, která by, nebo projekt, který by byl nějak finančně jaksi hubený, to jistě vyžaduje už nákup těch patřičných softwarů, vícekrát zmíněných, jak v grafice, tak i v tom programovém vybavení. Dalším to jistě jsou nemalé náklady, čili pane doktore Kofránku, z čeho?
Tak
kde vzít a nekrát?
Z nejrůznějších projektů je tady možná i spolupráce s komerční sférou, je tady taky velká návaznost na vlastní výzkum, protože ono simulátory jsou vlastně aplikace něčeho, co vlastně představuje jakousi formalizaci popisu fyziologických regulací. Na to existuje celá řada projektů a dokonce i evropský, celoevropský projekt Eurofysiom, který združuje prostředky zemí Evropské unie, takže je tady ještě i možnost mezinárodní spolupráce. My třeba teď spolupracujeme velmi s jedním dánským pracovištěm, kde to je zase hrazený z jejich projektů. Takže ono, peníze se berou složitě a z různých cest a ty výsledky jako se rodí někdy složitě a ono je to vždycky tak, že musíme mít nějaký dobrý výsledek, který nám zadá potom možnost, abychom byli úspěšní zase v nějaké různé grantové soutěži a získali ty peníze zase na další rozvoj. Nikdy nemáte nic určeného, co nemáte jistotu, že dostanete ty peníze za 2 roky, za 3 roky. Vždycky je to soutěž a vždycky se člověk musí hodně snažit na to, aby v podstatě na ten tým si ty prostředky nějakým způsobem získal. Ale ostatně, co je v životě jako
Čili je to jisté, někdy je to v podstatě navzdory, že něco vznikne a ono je to navzdory všem nepříznivým okolnostem a v těch financích to tedy platí velice často. Pánové, vzhledem k času už úplně poslední závěrečná otázka vám společná. My jsme tady po celou dobu v podstatě e-learning chválili, takže otázka nejprve pro pana Bohumíra Gemrota. Chtěl byste studovat, kdybyste měl znovu, jaksi od začátku, studovat v takovéhle interaktivní době nebo v multimediální éře, nebo jak už tomu říkáme souhrně tedy v e-learningové době?
No, určitě bych to bral jako součást svého vzdělávání, ale vzhledem k tomu, že jsem ve sféře, kde vlastně ten kontakt s pedagogem je nesmírně důležitý, že jo, tam je to velmi, velmi spjaté, tak bych určitě dal přednost výchově tím pedagogem a jeho názoru, že ten je v určitých situacích nezastupitelný. No.
Pan doktorko Fránek, chtěl byste se stát, kdybyste mohl znova studovat, chtěl byste studovat tak, že všechna skripta budou na internetu a že všechno uvidíte nasimulované?
No tak to samozřejmě bez učitele nikdy nejde. Naopak, tak jak jsme už o tom hovořili před malou chvílí, ty nástroje, které se dneska objevují, tak naopak zdůrazňují tu úlohu toho učitele. To je tak, jako když se podíváte na, já nevím, simulátor Boeingu, tak když se posadíte do kabiny toho simulátoru a teď se řeknete, zkuste někam letět, tak bez toho instruktora jako ani se neodlepíte. Tak něco podobného je to s těmi simulačními nástroji.
A já jsem se spíše ptal, jestli by vás to bavilo. Vás to evidentně baví vytvářet, jestli by vás to bavilo i používat aktivně studiu.
Ono je to ještě jinak. Díky tomu, že se neustále řada a řada třeba těch nástrojů, pomocí kterých my vytváříme simulace nebo vytváříme ty naše produkty, tak se mění, tak sami se vzděláváme a vzděláváme se také pomocí e-learningu. Celá řada vlastně nových nástrojů, které přicházejí, zejména v té teda softwarové oblasti, no tak nejrychlejším způsobem, jak se to člověk může naučit, je spustit si nějaký internetový tutoriály a tam se to podle nich naučíme. Čili my nejenom, že vytváříme e-learning, ale my a členové našeho týmu se také e-learningem učí.
Stejná otázka pro Martina Vejrašů, který ovšem tuto éru už částečně zažil, evidentně. Možná to bude lehčí.
Já nejsem z fakulty zase tak dlouho, ale musím říct, že i tak já někdy závidím svým studentům. Někdy, a teďka nemluvím jenom o e-learningu, já učím na Ústavu lékařské biochemie, kde přece jenom velká část výuky je praktická, laboratorní, i když teď to trošku vázne, protože rekonstruujeme budovu, ale to je jedno. Ale někdy závidím svým studentům, protože si říkám, já bych to tak rád studoval teďka znovu. Ono to o tolik poskočilo, přitom je to pár let skutečně. A tak jako vylepšujeme e-learning, tak samozřejmě vylepšujeme i jiné formy výuky. Ono se to skutečně všechno musí doplňovat a já si myslím, že se ta výuka opravdu zlepšuje.
A také stoupají nároky na studenty. To, když ale bych to mohl. I na, to s tím souvisí. To s tím samozřejmě souvisí.
Třetí dimenze věnovaná novinkám ve výuce budoucích lékařů v České republice pomalu končí. Našimi hosty dnes byli doktor Jiří Kofránek, vedoucí oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dále doktor Martin Vejraška, člen koordinační rady MEFANET, taktéž za první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A konečně ředitel výtvarné školy Václava Holera v Praze, akademický malíř Bohumír Gemrot. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dotazy a připomínky k pořadu můžete zasílat na známou e-mailovou adresu lubos.veverka@rozhlas.cz. Dnešní třetí dimenze je stejně jako další pořady naší stanice k dispozici v rádiu na přání v MP3 podobě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Leonardo se loučí Luboš Veverka. Někdy příště, naslyšenou.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.